Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana siz azizlar bilan radio qarshisida uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Xonadoningizga tinchlik bo'lsin. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Ey farzandlarim, biz so'z yoki til bilangina emas, balki amalda va haqiqatda sevishimiz lozim. 1-Yuhanna maktubi, 3-bob, 18-oyat. Aziz birodarlar, bu dunyoda juda ko'p muhim narsalar mavjud. Siz uchun nima eng muhim sanaladi? Ko'p pul topishmi, vaqtingizni cho'q o'tkazishmi yoki oyga chiqish va boshqa vaqti cho'qliklarmi? Keling azizlar, muqaddas kitobni tinglab ko'raylik. Ishonamanki, muqaddas kitobdan ko'plab savollarimizga javob topishimiz mumkin. Bir kuni bir qonunchi Rabbimiz Isolga savol beribdi. Bu odam o'zining ko'plab vaqtini Xudoning qonunlarini o'rganishga sarflabdi. Bunday odamlarni biz qonunchilar deb aytishimiz mumkin. Chunki ular Xudoning qonunlarini nafaqat o'zlari, balki boshqalarga ham o'rgatishga harakat qilishadi. Ushbu qonunchi Rabbimizga savol beribdi-yu, lekin savoliga aniq javob olishga ishonmabdi. U Rabbimizdan so'rabdi: "Ustoz, abadiy hayotga ega bo'lishim uchun nima qilishim kerak?" Avvalambor, abadiy hayot nima ekanligini aytib o'tsak. Abadiy hayot bu har doim hayotning davom etishidir. Bu biz tug'ilganimizdan beri yer yuzida kechirayotgan hayotimiz emas. Bu Xudovand tomonidan beriladigan hayotdir. Qonunchi do'stimiz Xudoning qonunlarini juda yaxshi bilgan. Rabbimiz Iso undan so'radi: "Qonun sening savolingga nima deydi?" Qonunchining javobi esa mana bunday bo'ldi: "Egang Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan va butun onging bilan sevgin." Matto kitobi 22-bob, 37-oyat. Azizlar, kim Xudoni shu tarzda seva oladi? Siz ham, men ham bunday sevgiga ega emasmiz. Chunki biz o'z hayotimizda gunoh qilamiz. Qonunchi Xudoni shu tarzda sevmasligini bilar. O'zini sevgandek chin yurakdan o'z yaqinini seva olmasdi. U gapini boshqa tomonga burdi va so'radi: "Mening yaqinim kim?" Azizlar, ushbu savol har bir masihiy kishiga tegishli desak mubolag'a bo'lmaydi. Masihiy kishi barcha insonlarni seva bilishi kerak. To'g'ri, ba'zi paytlarda ishxonada, mahallada biz unchalik yoqtirmagan inson bo'lishi mumkin. Shunday paytlarda o'sha insonga Xudoning ko'zi bilan qarang. O'zingizga savol bering: "Agar meni o'rnimda Rabbimiz Iso Masih bo'lganida, qanday yo'l tutgan bo'lar edi?" O'ylaymanki, Rabbimiz insonlarni ajratmaydi. Ularni qanday bo'lsa, shundayligicha sevadi. Azizlar, imkon boricha insonlarni sevishga harakat qiling. Chunki Xudoning o'zi sevgidir. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z poyoniga yetdi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.